Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Magandang umaga po sa inyo, Ginoong Nick Melgar.
Mayroon buong tag, Ronald. At magandang umaga rin sa lahat ng ating mga suking tagapasinig.
Nick, noong nakaraang Lunes, walang pasok. Kahapon, walang pasok. Tapos bukas, wala na naman pasok dyan sa Mandawi. Bakit ganoon?
Ronald, ito sa Mandawi lang to. Isang non-working holiday bukas, Miyerkules, ika-30 na Agosto sa siyudad ng Mandawi, lalawigan ng Cebu, para sa kanilang ika-49 na charter day. Pagkatapos lagdaan kamakailan ng tanggapan ng Pangulo ng Pilipinas, ang deklarasyon kaugnay sa nasabing non-working holiday. Ayon pa sa mga kinauukulan na ang nasabing proklamasyon ay nagbibigay ng pagkakataon para sa iba't ibang sektor ng syudad upang maipagdiwang ang pagiging syudad nito. Dagdag pa ng mga kinauukulan na ang bibigyang diin ng pagdiriwang para sa taong ito ay ang pagkilala sa iba't ibang sektor na malaki ang naiambag sa pag-unlad ng ekonomiya ng syudad ng Mandawi. Naging syudad ang Mandawi noong ika-21 ng Hunyo taon 1969. Subalit ang formal na pagkilala sa syudad ng Mandawi ng Organisasyon ng Pamahalaan ay noong ika-30 ng Agosto taon 1969.
Sarap ng taga-Mandawi, no? Wala na naman silang pasok.
Ayun, ma. Nadagdagan ng isang bakasyon yung mga residente doon.
At kamakailan dumalo dyan ang punong hukom na si Maria Lourdes Sereno, no? Ano ang ginawa niya sa Cebu, Nick?
Naging panauhin siya sa isang forum, Ronald, at isa sa mga tinalakay nga dito ay yung panukala sana na magkakaroon ng regional yung exam, hindi lang sa Maynila, kundi tatlo dito sa Cebu at saka sa Cagayan de Oro. Kasi yung isang buwan kasi ito, mahirap sa mga taga-Kabisayaan at Mindanao, pupunta pang Maynila, uupa pa doon, gagastos doon, kaya mas maganda sana kung dito na lang sa Cebu yung para sa mga nanggaling sa Kabisayaan. Tapos yung sa Mindanao naman, doon sa Cagayan de Oro. Pero ito ay mananatiling pangarap para sa mga law graduates mula sa Kabisayaan na dito na lang sana kumuha ng bar exam sa Kabisayaan. Ayon pa sa pahayag ni Chief Justice Maria Lourdes Sereno sa isang forum na inorganisa ng School of Law and Governance mula sa University of San Carlos ng siyudad ng Cebu kamakailan, na ninanais ng Supreme Court na idaraos ang bar examinations sa isang lugar lang upang maiwasan ang leakage ng mga tanong. Dagdag pa ng nabanggit na security concerns ang pangunahing hamon sa isang regionalized na sistema ng pagganap ng bar examinations. Matatandaan na meron ng mga panukala para sa regionalized bar examinations kung saan ang mga barista mula sa Luzon ay kukuha nito sa Metro Manila, sa siyudad ng Cebu naman para sa mga nagmula sa Kabisayaan, at siyudad ng Cagayan de Oro para sa mga nagmula sa Mindanao.
Okay. Ronan? Okay. Nick, at may pagkilos na yung Visayan Electric Company o yung VECO sa malaking matagal ng problema dyan, no? Yung tinatawag na spaghetti wire. Actually, hindi naman sa Cebu yan, kaya sa Maynila eh. Kaya sa ibang bansa, sa India, usong-uso yung tinatawag na spaghetti wire. So, anong ginagawa ng VECO ngayon?
Totoo yan, Ronald. Matagal-tagal na itong hinaing ng mga ng publiko mismo dahil baka nga mapanganib ito at saka pa ang pangitingan. Kaya nagsasagawa ng isang proyekto ang Visayan Electric Company o VECO sa pakikipagtulungan sa iba't ibang telecommunication companies upang matugunan ang pagkabahala kaugnay sa mga nakalawit at spaghetti wires at upang masiguro ang kaligtasan ng publiko. Ang nasabing hakbangin ay bilang tugon sa kahilingan ni Cebu City Mayor Tomas Usmeña kamakailan sa mga utility companies na ayusin ang kanilang mga cable wires, lalo na yung nasa mga pangunahing kalye upang maiwasan ang aksidente. Na pagkasunduan ng VECO at ng iba pang mga kumpanya ng telecommunications na ang buong haba ng General Maximum Avenue mula sa kanto ng F. Lamo Street hanggang sa kanto ng Juana Osmeña Street ang kanilang uunahin bilang pilot area ng proyekto. Kaugnay nito ay naghihintay pa ang mga nabanggit ng pahintulot mula sa mayor ng syudad upang kanilang maisagawa ang kanilang pilot test cleanup.
At yan, may bago na naman proyekto ang Department of Health. Ano ito?
Isang Department of Health complex ng Rion 7 o Gitnang Kabisayaan ang itatayo sa darating na ilang taon sa loob ng 2 hektaryang lugar na matatagpuan sa South Road Properties ng siyudad ng Cebu na lalagyan din ng isang blood center unit at warehouse. Si Health Secretary Dr. Pauline Rosel Ubial at DOH Regional Director Jaime Beradas ang namuno sa groundbreaking kamakailan para sa nasabing complex na nagkakahalaga ng 120 milyong piso. Ang nasabing lugar sa may South Road Properties na paglalagyan ng DOH complex ay isang donasyon mula sa pamahalaan ng siyudad ng Cebu noong taon 2014. Ayon pa sa mga kinauukulan, ang kasalukuyang gusali ng Osmeña Boulevard ay gagawang extension ng Vicente Soto Memorial Medical Center kapag ang DOH complex ay matatapos na. Ronald?
Okay, magandang pagkilos ng DOH at meron pa silang pinagkakaabalahan. Ano to, Nick?
Ronald, ipinasa ng Department of Health ng Gitnang Kabisayaan o DOH ng Rion 7 sa kapulisan ang responsibilidad sa pagpapatupad sa nationwide smoking ban, lalo na ang paghuli sa mga lumabag nito. Ayon pa sa National Tobacco Control Program ng DOH ng Rion 7 na ang kanilang ahensya ay walang police power at ang kanilang trabaho ay nakatutok sa information campaign tungkol sa masamang idudulot ng paninigarilyo. Dagdag pa ng nabanggit na maraming tawag sa telepono ang natanggap ng kanilang tanggapan kaugnay sa mga naninigarilyo sa mga pampublikong lugar. Partikular na binanggit sa reklamo ang mga lugar tulad ng malls, hospital, eskwelahan, pati na sa mga bus, jeepney at tricycle. Ronald?
Yes, at Nick, industriya ng gitara sa Kabisayaan, Pinasigla, ano ang mangyayari?
Ronald, nagpahayag ang Guitar Foundation of the Philippines na gaganapin ang kauna-unahang International Music Festival simula sa darating na Biyernes, unang araw ng Setyembre, hanggang sa Linggo, ikatlong araw ng Setyembre dito sa Cebu, na kilala rin bilang isang lugar ng bansa na paggawaan ng gitara. Saklaw ng nasabing festival ang larangan ng guitar appreciation mula sa mga pamamaraan ng pagtugtog, pagtuturo ng musika at ang gitara mismo ng Pilipinas bilang isang pamamaraan sa aktibong pagpapakita ng isang mahalagang bahagi ng kulturang Pilipino. Nakatakdang dadalo ang mga bisita hindi lang mula sa Kamaynilaan kundi pati na ang nagmula sa ibang bansa upang makiisa sa festival na magkakaroon din ng workshop na magtatalakay ng iba't ibang paksa kaugnay sa Philippine guitar, musika at iba pa. Dito na lang muna, Ronald. Hanggang sa muli, mula sa sulat ng Cebu, nag-uulat para sa Radyo SBS. Ito po si Nick Melgar na muling nagsasabi ng magandang umaga sa inyong lahat.
Pakinggan ang iba pang mga tampok na kwento sa inyong wika, bisitahin ang sbs.com.au/Filipino.